teman-teman semua, balik lagi di podcast Am Story, sebuah cerita inspirasi barengan gue Adam dan barengan gue hari ini Meva. Jadi biasa kita akan temenin kalian di malam minggu ya, dengan tempat yang luar biasa. Kali ini di season 4 ya, kemarin kita udah ngomongin soal banyak banget yang berhubung dengan menulis, ada prospek dari penulis itu sendiri gimana ke depannya, terus menulis itu tutupnya dan di episode sebelumnya ya, gimana kita bisa menulis untuk sebuah podcast ya. Podcast yang bagus itu gue adalah podcast yang terkonsep sih sebenarnya, tapi walaupun sebenarnya banyak juga yang podcast yang gak ada skripnya dan ngalir-ngalir juga, itu juga banyak yang bagus. Nah tapi kalau dari perspektif gue, lebih terkonsep itu lebih bagus. Terus mungkin kali ini kita akan bahas apa nih Mer?
Kita akan ngobrolin soal kepenulisan nih, yang pastinya akan menambah wawasan listeners yang dengerin podcast Some Story Bang gitu.
Oke.
Temanya menulis untuk melawan. Cakep.
Waduh, apa nih, kayaknya berat banget ya menulis untuk melawan ya. Lo kan anak hukum nih, gimana nih menurut lo menulis untuk melawan itu apa nih?
Menurut gue menulis untuk melawan itu gimana caranya kita menulis untuk melawan kebodohan misalnya, atau untuk melawan rasa takut dan sebagainya. Kayak gitu sih kalau secara simpelnya ya, gue juga gak bisa ngejelasin soal panjang lebar karena gue di hukum juga masih semester awal bang, aduh.
Wadah.
Tapi kalau aku mau minder ntar.
Iya sih benar-benar. Terus kali ini lumayan berat ya, tapi ya perspektif gue sih nulis untuk yang bukan yang sebagai separatis gitu ya, kayak yang terjadi di Rusia gitu ya, atau Ukraina.
Waduh.
Cuman menurut gue nulis untuk yang melawan ketidakadilan atau melawan apa ya, yang supaya orang tuh banyak yang ngeh aja sesuatu yang gak banyak orang sadari nyata itu penting gitu loh. Mungkin misalnya dulu namanya ketol kayak itu hal yang biasa, sekarang menjadi masuk bagian daftar list pelecehan seksual, bisa contoh kayak gitu. Mungkin bisa ya, banget orang yang belum mulai nulis soal itu mungkin, atau kemarin kita sempat bahas pencitraan juga ya, tentang hal apa istilah baru kayak badut gitu ya, kayak iya. Orang tuh belum tahu sadar tentang itu ya, melawan hal pelo kan badut itu gimana sih kayak gitu kan, atau mana ada istilah ghosting, gimana sih lo nggak di ghostingin gitu, mungkin kayak gitu perspektif gua sih kalau tentang melawan ini gitu. Nah ini apa ya, begitu gue dengar ide ini tersampaikan oleh penulis podcast kita ini, itu langsung gue kayak udah ayo sikat, ini menarik banget dan gue yakin banget pasti dari judulnya banyak banget penasaran apa sih nulis untuk melawan ya.
Yo Iwan,
mungkin biar lebih, soalnya biasanya kita ditemenin sama guest star nih kan, yang aslinya bakal lebih apa ya, membuka wawasan atau inspirasi nanti. Sebelum nanti kita kenalin guest star juga, mungkin kita juga pengen banget ya, pengen tahu banget kira-kira pendapat teman-teman yang dengerin sebenarnya menulis untuk melawan itu apa sih gitu, dan perspektif kalian ketika melihat orang yang menulis untuk melawan itu gimana. Bisa banget langsung aja nih, kalau di noise kalian dengerin di noise bisa langsung di komen di noise, atau bisa juga nanti komen di postingan kita di teaser episode ini gitu ya. Oke, langsung aja kita kenalan sama guest star kita hari ini, ada Gita. Halo Gita.
Halo Gita.
Halo kak. Halo.
Kenalan dulu dong. Kenalan dulu biar afdol.
Kenalan apa nih kenalannya?
Nama mungkin jurusan NIM juga sekalian ya. Siapa tahu.
Aduh.
Mungkin lagi sibuk apa sekarang?
Sibuk banget ya. Oke. Halo para pendengar podcast Some Story. Perkenalkan, aku Anggita Raisa. Kalian bisa panggil aku Gita. Sekarang aku mahasiswi semester 4 di Hubungan Internasional UIN Jakarta. Kesibukannya sekarang lagi aktif aja sih, lagi aktif di unit kegiatan mahasiswa di UIN Jakarta. Itu ada namanya LPM Institute, Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi aku lagi aktif nih, nulis di pers kampus, kayak gitu.
Oke, waduh, ini berarti jurnalis ini ya.
Jurnalis kampus.
Kampus ya.
Produktif banget ya Git, hidupnya di masa pandemi sekarang ini ya. Keren.
Nah, tadi gue sama Eva lagi bahas soal menulis untuk melawan. Sebenarnya apa sih yang terbesit di pikiran lo tuh kayak mendengar menulis untuk melawan, apalagi kan lo sebagai jurnalis ya, gimana nih?
Menulis untuk melawan, ya itu relate banget sih dengan jurnalis ya. Menulis kita menyuarakan ide, gagasan, kebebasan ya kan. Terus dengan menulis untuk melawan itu, kita bisa memerangi tindakan-tindakan lain yang akan merugikan orang lain juga gitu, terutama untuk masyarakat dalam kategori kelompok rentan gitu. Tadi aku setuju banget yang dibilang Kak Adam gitu, menulis untuk melawan itu untuk melawan ketidakadilan. Jadi ketika ada suatu ketidakadilan, terus kita menulis, kita sama aja kayak menyuarakan keadilan itu untuk bagaimana bisa ditutaskan gitu ya, ketidakadilan itu lewat menulis, seperti itu.
Nah, terus apa aja sih yang udah lo tulis gitu?
Oke.
Boleh sharing gak ini kira-kira?
Oke, boleh. Jadi, gue waktu itu nulis tentang rap culture di UIN Jakarta. Sekarang kan lagi isunya itu kekerasan seksual di kampus ya. Nah, jadi ketika nulis tentang itu, kerasa banget nih menulis untuk melawan itu ada gitu. Bahwasannya benar, menulis itu memang kita untuk menyuarakan suatu gagasan ketika ada, tadi kan seperti rap culture gitu ya di kampus. Kita bisa menyuarakan itu lewat tulisan, seperti itu.
Oke, keren sih. Maksudnya apalagi tentang kekerasan seksual kan sekarang lagi booming banget. Apalagi kalau nggak salah tuh film soal Penyalin Cahaya itu kan juga soal kekerasan seksual ya gitu ya.
Iya, benar.
Nah, tapi ini ada juga nih, akhir-akhir ini tuh gue sering banget dengar kasus soal kerusakan lingkungan nih, yang dimana kayak pembangunan yang akhirnya menjadi konflik misalnya di Desa Wadas. Dan bagi kita sendiri, menulis gagasan terhadap isu tersebut juga harus dengan pemikiran yang memadai nggak sih, misalnya memahami konteks permasalahannya hingga kajian yang tepat. Dan betul, untuk membuat tulisan yang berisi gagasan perlawanan itu seperti apa? Kayak menurut kita sendiri deh, ini menurut pandangan kita sendiri itu kayak gimana sih membuat tulisan yang berisi gagasan perlawanan?
Mungkin hal yang paling fundamental dari dari menulis gitu ya, kita tuh butuh banget buat riset gitu. Riset, kalau misalkan contoh kasusnya tadi ada apa itu ketidakadilan di Wadas gitu kan. Kalau gue pribadi, gue akan melihat sudut pandang pendapat dari pro kontra gitu. Jadi gue akan lihat nih gagasan pro kontra itu seperti apa gitu. Dan kita sebagai penulis harus bisa memposisikan dan membawa narasi yang memang orang-orang yang terpinggirkan itu bisa kita angkat gitu. Bisa kita angkat artinya jadi kita harus mendengar pendapat dari orang-orang yang pro dan kontranya gitu. Dan kita sebagai penulis harus bisa memposisikan dan membawa narasi. Tulisan kita itu harus gak berat sebelah gitu loh. Kalau misalkan di jurnalis harus kayak gitu sih. Terus yang kedua, sebagai penulis itu apalagi lagi bahas ketidakadilan gitu ya, penting sebagai penulis punya yang namanya moral gitu dalam menulis gitu. Jadi sensitivitas terhadap kelompok-kelompok rentan tuh kita harus punya gitu, supaya tulisan kita bisa berada di jalan yang orang-orang harus kita bela, kayak gitu.
Berarti intinya tuh kayak yang pertama kita harus tahu risetnya dulu tuh kayak gimana, kita harus pelajarin, kita harus masuk ke dalam situasi tersebut biar kita bisa mengangkat isu yang ada. Dan juga yang paling penting, setiap penulis itu harus punya moral gitu ya, gitu ya.
Ya, benar banget.
Oke.
Terus sebenarnya menurut tuh apa yang membedakan penulisan yang memenuhi target pasaran ya, kan banyak banget yang karena kayak clickbait ya, kayak satu kanal berita ya depannya inisial tag ya. Terus ada juga ada penulisan yang lebih berisi sambil baret terus atau sebagai bentuk perlawanan gitu.
Sebenarnya itu kalau misalkan di media kan ada segmentasi gitu kan, segmentasi pasar mereka tuh apa. Terus juga mungkin kalau ini ya, ada idealisme masing-masing media gitu. Tadi pertanyaan kalau misalkan apa yang ngebedain gitu ya, apa yang ngebedain. Apa yang ngebedain itu tergantung tadi, tergantung segmentasi sih. Segmentasi pasar medianya itu seperti apa, kayak gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan kita buat tulisan yang memang dalam tanda kutip nggak menuhin target pasar, itu pasti kelihatan gitu loh. Kebebasannya itu ada setiap kata yang kita tulis, kayak gitu.
By the way, kalau lo sendiri nih, tapi lebih suka membaca tulisan yang muatannya tuh isi fakta atau malah sebaliknya? Misalnya tulisan kayak fiksi seperti novel, ya kayak gitu deh, macam-macam kan ada banyak. Boleh minta alasannya nggak?
Oke. Okay. Aduh, ini kayaknya nggak bisa milih, nggak apa-apa nggak? Soalnya tergantung gitu ya, tergantung kebutuhan gue gitu loh. Jadi kayaknya kalau gue baca buku tuh, gue tuh tergantung dengan tema dan isi pembahasannya apa. Kalau misalkan isi dan pembahasan dari bukunya itu gue minat dan gue tertarik, ingin baca, gue akan baca buku itu gitu loh.
Tapi kalau lo sendiri mungkin kan dari beberapa banyak buku yang lo baca, pasti ada nih kayak salah satunya tuh kayaknya gue lebih tertarik di genre apa, kayak gitu. Atau gak ada, atau tergantung benar-benar mood lagi pengen baca buku filsafat atau apa, baca baru buku itu atau gimana?
Bener-bener tergantung mood, bener itu. Okay. Sih tergantung mood.
Keren. Berarti menerima semua bacaan ya Gita ya?
Yes.
Hebat, luas nih wawasannya nih.
Oke. Terus sekarang kan apa ya, nafsu penulis juga kadang tuh berada di ujung tanduk, terus kayak bayarannya tuh cuma murah gitu. Darat literasi Indonesia lah ya kan. Sebenarnya banyak orang yang udah beralih juga nih ke e-book gitu. Kalau gue pribadi sih lebih suka, nggak tahu kalau lo gimana nih, lebih suka baca yang fisik atau e-book gitu. Tapi kalau dari gue sih cuma lebih suka yang fisik gitu. Nah, menurut lo tuh sebenarnya inovasi apa sih yang harus dilakuin sebagai generasi penulis untuk jadi penulis yang berkualitas? Tadi kan ada yang penulisannya yang targetnya pasaran, itu yang menurut gue kurang berkualitas gitu. Tapi kalau menurut sendiri bisa jadi berkualitas tuh gimana sih?
Oh, gini kali ya. Gimana caranya nulis itu, tulisan itu bisa jadi berkualitas gitu ya. Pertama, kalau misalkan kita mau tulis sesuatu yang berkualitas, tadi di awal harus riset. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau cari pembeda gitu ya dengan tulisan-tulisan lainnya, itu cari angle yang berbeda dengan tulisan-tulisan lain yang sudah dimuat di banyak media misalnya. Terus nggak kalah penting juga, ide gagasan itu kalau bisa sesuatu hal yang baru gitu. Contohnya kayak gini, misalkan kita ini, kalau contohnya liputan ya, liputan berita gitu ya, misalkan kita mau liputan perjalanan di sebuah toko buku gitu kan. Kalau kita lihat-lihat di media massa gitu, biasanya narasinya itu kayak memperkenalkan tempat ini baru gitu, sebagai ruang baca baru, atau kalau enggak penulisnya itu nulis kayak ngenalin cara akses untuk ke toko buku itu lewat apa gitu kan. Nah, mungkin kita bisa cari angle lain kayak bagaimana proses pendiriannya, atau kita bisa wawancara mendalam dengan si pendirinya, kayak gitu. Misal itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu, jadi kita berusaha cari ya ide gagasannya yang lebih baru, seperti itu sih Kak menurutku.
Oke, terus?
Tapi kan kalau misalkan kita lihat lagi kayak yang tadi Gita bilang, itu tuh kan gimana ya, pengen nyari angle yang berbeda atau apa segala macam. Tapi kalau misalkan kita ngikutin target pasar, kan biasanya kita harus ngikutin yang booming nih. Dan yang booming ini biasanya karena mereka berbondong-bondong ingin mengikuti apa yang lagi tren sekarang, banyak juga nih gagasan penulis yang masih plagiasi. Jadi kayak nggak jarang, asal comot aja kayak karya orang lain sesuka hati gitu kan. Karena basic topik kita ini mengenai menulis untuk melawan, hal apa sih yang sebenarnya yang seharusnya penulis lakukan supaya karya tulisnya itu berisi gagasan yang menarik dan pastinya terbaru? Gimana tuh Git?
Berarti kalau itu kan nggak jujur ya, maksudnya karya orang lain tapi dia tempel nih karya gue gitu kan. Berarti hal fundamental yang harus penulis punya itu emang rasa jujur gitu ya, jujuran gitu. Terus kalau misalkan kita mau tulisan yang berkualitas, ya kita harus perkaya diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita menciptakan suatu tulisan yang berkualitas itu gitu loh, kayaknya harus dirubah dari cara kita baca gitu kan, terus cara kita mendalami suatu informasi, atau paling enggak kita harus bisa berpikir kritis gitu ya, berpikir kritis misalkan ada suatu bacaan gitu, ya kita jangan telan mentah-mentah dulu gitu kan, harus kita olah dulu tuh di otak kita, kayak gini bener gak sih, kayak gitu bener gak sih, kayak gitu, itu sih.
Oke. Terus sebenarnya menurut lo ini lo untuk menulis ya menjadi sekedar hobi aja atau sebenarnya bakal jadi profesi ke depan, akan lo jadi Najwa Shihab baru kan?
Amin. Uang itu hobi. Jadi waktu dulu tuh nggak langsung terjun ke dunia tulis berita gitu kan. Dulu tuh masih nulis-nulis puisi sajak-sajak gitu loh waktu masa-masa SD. Nah waktu SMP gue tertarik dengan dunia jurnalistik karena waktu itu SMP gue kebetulan ada eskul jurnalistik. Nah nggak tahu kenapa gue tertarik aja ke situ gitu loh. Waktu di SMA juga sama, gue juga menekuni dunia jurnalistik sampai gue ikut program dulu ya, ikut program di Kompas Muda namanya, itu inisiasi program dari harian Kompas. Jadi gue waktu SMA udah ikut-ikut magang di Kompas gitu ya. Terus ya berlanjut juga sampai sekarang. Dan sekarang gue punya cita-cita untuk jadi jurnalis gitu, jurnalis yang profesional kayak gitu. Dan menurut gue ya, dan menurut gue hobi yang sekaligus dibayar itu perfect banget sih. Maksudnya ya kalau lo punya hobi terus dibayar ya why not gitu, itu bagus kayak gitu.
Iya sih, benar-benar.
Kayak kalau misalnya dari hobi itu biasanya kan hal yang kita senengin gitu ya, terus kita bisa dapat apresiasi tuh suatu hal yang itu sih seneng banget sih.
Berdua gue notice nih bang, tadi kita kalau nggak salah ngomong kalau dia itu udah tertarik sama yang berbau tulisan itu dari SMP. Keren sih, maksudnya dari umur yang sedini itu kita udah punya passion tersendiri dalam menulis. Jadi gue penasaran, punya nggak sih apa ya penulis favorit yang menurut lo gila, beliau ini keren banget, menarik banget, dan kalau boleh tahu itu siapa, alasannya juga kenapa?
Waduh, penulis favorit
banyak banget kayaknya ya.
Iya, banyak yang favorit. Mungkin kalau zaman dulu kan masih bacanya juga baca novel romance gitu ya. Gue nggak ada penulis favorit sih kalau misalkan untuk genre itu gitu loh. Tapi kalau sekarang karena gue tertarik banget gitu dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, terus kekerasan seksual gitu ya di kampus khususnya, gue tuh tertarik banget, suka gitu ya sama perempuan di titik nol. Pernah baca nggak karyanya Nawal Elsa Daud? Itu tuh baca buku itu sampai kayak merinding gitu loh, kayak nggak sanggup buat baca lagi tapi harus baca gitu loh karena memperkaya wawasan sekali seperti itu. Terus ada penulis Laut Bercerita yaitu karyanya Leila S. Chudori.
Oh iya,
itu bagus banget sih ya, itu bagus banget.
Dan baru sampai halaman 50 tuh kayak udah ngos-ngosan sendiri gitu loh gitu, gara-gara gue gila di buku. Gue takut ngabisin sampai akhir karena review dari teman-teman gue sendiri yang pernah baca itu katanya hampa banget, langsung sampai nangis segala macam. Jadi di situasi yang crowded ini gue belum berani baca sih. Tapi gimana nih?
Iya benar. Iya, sama gue juga waktu pas selesai baca Bercerita itu gue kayak kosong gitu tuh, kayak ngerasa ini cerita kayak belum selesai gitu.
Kalau gue sih ini kayaknya beda genre kali ya. Kalau gue ini pertama kali baca buku sampai habis itu baca bukunya Raditya Dika yang Kuala Kumal, karena kalau dilihat waktu itu gue kayak itu tentang buku tentang patah hati gitu kan, secara filosofisnya dari si Raditya Dika tuh ngeliat bahwa kalau misalnya digabungin soal dengan koala ya, kalau misalnya kita dia lihat satu berita gitu, koala yang pergi dari tempat halaman kampungnya karena ada kebakaran hutan, terus dia balik lagi ke hutan mereka tempat dia tinggal, terus dia dapat kayak ngerasa beda gitu. Jadi intinya kayak filosofis mantan tuh bisa balikan lagi gitu, jadi contohnya gitu ya, karena udah patah hati karena itu. Terus buku kedua yang gue baca itu tentang 30 paspor. Nah, pokoknya tentang ceritanya ya pengalaman orang-orang yang pergi di luar negeri karena kelasnya Renat Kasali. Sama gue baca buku lagi, ya ini juga berhubungan sama Nulis Untuk Malam mungkin ya, Kami Bukan Sarjana Kertas.
Wow,
itu juga itu
baca
juga
ya. Sih itu
baca juga ya.
Yes, Hairan ya.
Yes, Hairan ya, Jombang Sarjana dan Hairan. Muridnya ada Cica Dika juga, jadi memang
bagus
banget itu. Dia punya series Kami Bukan jongos berdasi, tapi bukan pakir cinta. Pokoknya kami bukan boleh kayak udah itu sebenarnya bagus banget sih. Gue baru ikutin yang kami bukan saja kertas doang. Gue pengen ikutin lagi mungkin nanti kalau ada budgetnya. Kalau gue sekarang mungkin lebih baca yang ini kalau ngomongin soal buku ya lebih yang ke literasi sih. Kayak gue baca tentang buku podcast, baca buku tentang copywriting, tentang bicara itu dari seninya. Itu mungkin kalau lebih arah situ sih gue kalau sekarang bacanya. Meva mungkin apa Mer? Baca buku apa?
Iya Mer, iya. Apa nih?
Aku sekarang lagi baca buku apa ya? Buku kuliah sih. Jadi kan ikutin materi ya Bun, jadi gimana? Gue belum sempat baca buku lagi. Yang terakhir ya itu tadi, Laut Bercerita itu. Itu pun belum sampai habis ya karena gak kuat bacanya, belum siap. Mentalnya ya gimana ya, mental kerupuk. Jadi ya udah masih takut. Jadi kalau misalkan buat buku tersendiri, gue terakhir baca buku itu yang sampai habis itu It Ends With Us. Tau gak Git? Atau Bang Adam? Sempet gak?
Buku siapa
atau
tuh? Gue gak tau.
Iya, gue juga gak tau.
Kayak lebih ke romance gitu sih. Tapi kalau Sydney Sheldon itu, dia gimana peran si cewek ini bukan tipe yang menye-menye gitu loh. Jadi gimana caranya dia bisa menghadapi suatu masalah dan independent woman lah kayak gitu. Jadi dibuat karakter semua ceritanya Sydney Sheldon itu, karakter ceweknya tuh yang setaf itu, sekuat itu gitu. Nah, gue seneng bacanya. Itu aja sih.
Oke.
Menarik.
Ada buku yang belum gue selesaiin baca sih. Walaupun sebenarnya hampir seluruh buku yang gitu kayak ganti-gantian semua gitu. Gak yang kemarin sih benar-benar gue fokus waktu baca satu buku. Gue baca buku Kisah Tanah Jawa. Lo pernah denger gak?
Gue pernah denger tuh Bang, tapi belum sempet baca. Ibu gue punya bukunya.
Oh ya, lo punya?
Iya.
Itu sih. Serem bukan sih?
Iya, karena perlu banyak kalau mistisnya semua. Kalau lo buka ya bukunya, isinya tuh ya macam-macam makhluk gaib di situ semua ada gambarannya. Termasuk kayak yang gue belum sampai yang tentang si penglaris. Kayak digambarin gitu kayak penglaris gimana sih, kayak ada contohnya dicuntikin bakso gitu terus kayak digugurin hantu gitu. Ya, gitu deh kalau ada penglaris ya gitu.
Oh, ada juga ya itu di Tanah Jawa di buku Tanah
Iya, Jawa. Iya, karena ada lah penglaris mah. Justru banyak cerita gitu.
Waktu itu gue mau beli juga itu, cuma dapat review dari temen takut gitu bacanya.
Iya, emang benar-benar sebuka itu dan menggambarkan itu semua yang gaib-gaib itu, termasuk kayak pesugihan, panglaris gitu-gitu sih, yang benar-benar itu hantunya digambarin gimana caranya hantu itu membuat laris kayak gitu. Itu
tapi itu dari based on story, true story nggak sih?
True story sih.
Iya, true story.
Iya, karena itu hal yang sebenarnya biasa sih di masyarakat, ada memang terjadi gitu. Bukan yang ngada-ngada kan, karena emang kita hidupnya duta bingung dengan hal itu ya sebenarnya. Iya. Nanti kalau kita lanjut horror jadi podcast ya.
Menarik sih. Iya. Ini jadi podcast resensi buku nanti.
Iya, resensi buku. Nah, sebenarnya kalau misalnya buku ya, sebenarnya ada sih yang apa ya, menurut kalian ini benar-benar bisa jadi referensi yang mengandung pergagasan atau perlawanan gitu. Kira-kira dari beberapa yang tadi ya, itu mengarah sana, cuman lain itu ada nggak gitu?
Kalau gue sendiri tadi belum disebutin sih, itu ada karyanya Kalis Merdiasi ya, Muslimah Yang Diperdebatkan judulnya. Itu tuh bener-bener kayak bisa merubah suatu pandangan masyarakat, terutama ya masyarakat yang masih patriarki, terus juga bisa merubah suatu apa ya, hal-hal seperti yang perempuan itu sebagai kelas 2 gitu ya, kayak tren-tren perempuan hijab tuh udah pas otomatis perempuan yang alim gitu, kayak perempuan ahli agama, ibadah gitu. Nah, itu tuh dikritik gitu loh sama Kalis Merdiasi ini, dan kritiknya membangun dan bikin kita berpikir kritis juga gitu. Terus juga ada berbagai tulisan yang dia itu concern ke RUU PKS ya, RUU PKS itu kan lagi digalakin banget ya RUU itu, karena untuk melindungi perempuan kayak gitu.
Oke, menarik sih. Ini banyak banget judul buku yang gue juga baru tahu ya, karena gue lingkup buat ketika membaca apa atau mencari-cari buku sih gitu-gitu aja ya, yang kayak mungkin paling banter sih yang buku lama kayak Bukus ataupun yang buku-bukunya Pramudia Ananta Noktur yang gue tahu. Cuman
gue juga yang gak tahu itu tadi yang Bang Adam bilang Pramudia Ananta Noktur, yang apa sih yang terkenal tuh Bumi Manusia ya.
Iya,
Bumi Manusia
itu juga gue
gue bukan baca, malah gue nonton filmnya.
Sama, gue juga baca.
Maksud gue, sekelas Pramudia Anantatur itu seorang aktivis gitu kan, gagasannya hebat banget, luar biasa lah pokoknya. Tapi, atau mungkin gue yang kurang pengetahuan ya, tapi gue kayak jarang banget ngeliat sekarang penulis-penulis hebat dengan gagasannya yang hebat juga. Itu menurut lo sendiri kenapa gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa dengan seiring perkembangannya zaman, makin dikit nih aktivis-aktivis muda yang mengeluarkan gagasannya atau pendapatnya lewat tulisan kayak gitu? Kenapa sih kira-kira?
Kenapa ya? Karena ada UITE kali?
Serem ya jadinya. Gue takut.
Aduh, serem-serem. Jangan-jangan. Aduh, gue tarik lagi ya. Aduh, ini pertanyaannya agak berat ya. Gue juga sampai bingung nih jawabnya. Kenapa banyak yang penulis kritis yang berkurang gitu? Mungkin ini bisa jadi opini ya. Opini gitu. Gue nggak lihat datanya sih. Ada datanya atau enggak gitu kan. Tapi mungkin ini bisa jadi suatu opini gitu. Bisa aja kalau misalkan penulis itu kurang. Artinya kurang dalam artian dibandingkan sama penulis-penulis senior gitu kan. Mungkin dari konsumsi tulisan yang kita lihat sendiri ya di media sosial, itu hampir kita susah untuk membedakan mana berita yang berkualitas dengan berita yang memang mengandung unsur hoax. Kayak gitu. Mungkin dari konsumsi bacaan, ya kan? Dari situ sih bisa.
Bener sih. Mungkin iya ya. Jadi kayak kita lebih suka yang berbau entertainment, ya kan?
Iya. Bukan yang apa, kalau sekarang kan entertainment tuh berita-berita yang kayak gitu kan, tau sendiri, yang gak perlu diberitain tuh diberitain hal-hal yang, oh ini, hal-hal yang ranahnya itu pribadi gitu ya, pribadi, private banget, private untuk si seleb-selebnya ini, dan itu diberitain gitu. Itu kan gak penting apa urgensinya gitu kan, kalau kita lihat urgensitas.
Iya. Karena apa ya, gue mirisnya ketika nggak tahu sih ini apakah memang dari, misalkan dari wadahnya kayak TV, radio, atau ya acara sesuatu, acara berita ya, entah itu entertainment kah, atau itu entah itu berita yang memang untuk umum ya, general misalnya, untuk ya berita apapun, politik, apa nyampur semua gitu ya. Itu kadang suatu berita yang viral tuh benar-benar dibahas banget, maksudnya selalu apa ya, kayak isi YouTube gue sekarang kalau gue buka rekomend dasi gue untuk gue tonton atau yang tonton yang baru untuk gue gitu ya, itu isinya berita tentang Rusia Ukraina semua tuh. Terus kayak benar-benar sampai ahli dari segi apapun juga diundang gitu. Jadi kayak benar-benar itu doang dibahas gitu. Apakah maksudnya nggak ada berita lain yang bisa biar apa ya, kadang buat gue kayak sekarang, orang-orang sekarang jadi toxic karena itu gitu. Jadi orang kadang malas nonton TV atau ngeliat berita karena sekalinya muncul sesuatu yang benar-benar membuat orang tertuju pada satu hal itu, orang tuh jadi ngeberitain terus gitu jadinya. Iya sih. Buat kalian gimana nih?
Kalau dari gue ya, tadi sempat mention ini ya kak, tentang berita tentang Rusia Ukraina. Itu jujur kalau di HI lagi perdebatan banget ya tentang Rusia Ukraina, dan tiap mata kuliah pasti kita lagi bahas Rusia dan Ukraina kayak gitu.
Apa kuliah lo juga gitu
masih? Iya, kalau misalkan berita-berita yang apa ya, berita internasional itu kan ya, itu kan penting untuk mungkin sebagian orang penting untuk tahu gitu ya, kayak gue kan anak HI, penting untuk tahu kondisi Rusia Ukraina itu seperti apa sekarang, dan mungkin sampai-sampai penting juga nih bagaimana respons Indonesia terkait konflik yang terjadi di Ukraina gitu kan. Itu masih dalam jalur yang benar kayak gitu kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan tadi yang gue bilang contohnya berita selebritas itu entertainment ya maksudnya, itu tuh penting juga karena itu kan sebagai media hiburan untuk para pembaca ya. Tapi makin kesini berita-berita tentang entertainment itu lebih ke berita yang ada unsur gosipnya gitu loh. Kayak tadi aku bilang ranah-ranah private penulis itu kayak kepo banget, dan hal-hal kayak gitu tuh yang seharusnya gak perlu dibahas. Kok ya gak boleh dibahas ya, dan gak bisa juga dikonsumsi oleh publik, tapi hal-hal seperti itulah yang banyak dikonsumsi oleh publik gitu loh. Jadi ya itu masalahnya ada di berita seperti kayak gitu.
Tapi gue izin meluruskan yang mungkin Bang Adam tuh maksudnya kayak karena sekarang nih yang lagi booming nih soal Rusia sama Ukraine, jadi yang muncul berita tuh soal itu aja, padahal di Indonesia sendiri masih banyak nih yang perlu dibahas.
Oh I see.
Sehingga
masyarakat
Indonesia tuh malah nggak tahu menahu apa yang terjadi di negara kita sendiri gitu mungkin kali ya Bang.
Yep.
Tenggelam gitu ya berita-berita di kita. Mungkin nanti kalau mereka udah meredam, berita-berita di Indonesia naik lagi guys.
Mungkin karena ini juga apa ya, karena dua isu yang gue nggak mau bercampur aduk sama politik, cuman
aduh iya berat banget.
Ini berat banget, cuman ya
cukup di kuliahan aja udah.
Iya, cuma terakhir sih karena dua berita yang lagi naik banget di dalam negeri yang mungkin ini sebagai penutup berita itu ya. Yang pertama tuh pemindahan ibu kota, ya kan, ramai banget tuh polemik itu. Terus sama yang kedua soal minyak goreng naik terus, ini harganya masih langka gitu. Iya, ini ya mungkin bisa jadi bahan tulisan untuk melawan. Ada juga, gue tahu sih beritanya yang gue baca ada beberapa partai juga bagi-bagi minyak goreng, gue nggak tahu sumber dari mana, timbuan dari mana itu gue nggak tahu. Terus beberapa hal yang mungkin jadinya ketutup gitu. Makanya gue bilang ini kok beritanya isinya tentang Rusia mulu di chat thumbnail YouTube gue. Makanya gue kadang agak beberapa hari terakhir semenjak Rusia menjalan jadi malas buka timeline YouTube sih sebenarnya. Ya buka-buka yang lain gitu. Kayak Twitter masih bisa, dia tuh algoritmanya masih bagus lah Twitter atau yang lain ya. Tapi so far sih itu ya. Itu baik, lagi kita batasinya nanti mungkin ada sesi khusus ngomongin politik ya guys. Cuman itu aja yang gue mau search. Terus balik lagi ke inti topik kita soal menulis untuk melawan. Sebenarnya terakhir nih, ada saran gak untuk temen-temen yang pengen mencurahkan gagasan terbaiknya gitu?
Saran yang sedar apa nih misalnya?
Ya mungkin saran yang gimana lo bisa berani mencurahkan tulisan lo gitu ya.
Oke.
Atau yang berbau melawan ini gitu.
Sebenarnya kalau untuk menulis dan melawan itu ya modal pertama tuh harus berani ya. Gue ngeliat berita nih baru banget di ada pers kampus gitu ya. Dia itu lagi ngeberitain tentang kasus kekerasan seksual di kampusnya gitu. Nah, beberapa hari kemudian gitu, para jurnalis kampusnya ini dapat serangan yang nggak tahu orangnya itu siapa. Kayak ngeri kan menulis untuk melawan. Mereka kan para jurnalis kampus masih nulis berita tentang kekerasan seksual itu real gitu kan, fakta. Sudah fakta aja masih ada sesuatu yang menghantui dia gitu. Sesuatu berarti kan dalam kondisi tidak aman gitu ya. Berarti yang bisa gue simpulkan gitu, kalau misalkan lo mau nulis gagasan-gagasan yang ingin tadi isu-isu yang emang agak berat gitu ya kan, harus siap dulu kalau misalkan ada di kondisi yang gak aman gitu, kayak yang cerita gue bilang tadi. Dan banyak juga gak sih berita-berita tentang jurnalis atau penulis yang lagi nulis tentang kebenaran nih gitu kan, dia ingin melawan suatu tindakan yang merugikan orang lain gitu kan, menulis dengan kejujuran, tapi dia sendiri oleh masyarakat itu diwaspadain gitu. Diwaspadain artinya, tahu kan ya berita-berita yang orang hilang gitu kan, terus jurnalis dipukulin kayak gitu. Terus kalau untuk mana caranya untuk nulis untuk melawan ini, ya tadi harus berani ngerti isunya dan mulailah menulis kayak gitu.
Ini topik yang berat tapi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan teman-teman juga bisa inspirasi. Ini gimana nih?
Gue dari tadi ngeliat kayak kita bertiga ngomongnya kayak takut-takut gitu ya, takut salah ngomong.
Iya bener-bener. Ada UITE.
Yaudah Git, gimana nih? Tadi kan Bang Adan nanyain soal saran ya. Kalau gue kayaknya kesan-pesan dari Gita untuk penulis di luar sana tuh gimana tuh?
Kesan-pesan, aduh apa ya? Kesannya untuk penulis hebat di luar sana, itu kalian keren banget sih. Kalian menulis dengan ramu kata-kata, itu bisa jadi suatu tulisan yang hampir-hampir orang itu takut akan tulisan itu. Padahal tulisan doang gitu loh, tapi orang itu takut.
Bener-bener.
Ya kan, bukan disodorin pistol atau bukan disodorin senjata gitu ya. cuma tulisan berbekal kata-kata, tapi ada sebagian orang yang terusik atas tulisan itu. Itu keren banget gitu loh, berani dan siap untuk merasa tidak aman.
Kayaknya kalau untuk siap merasa tidak aman tuh udah dari dulu ya, kasus-kasus gitu ya.
Iya.
Bukan sekarang aja.
Pesannya mungkin ini bisa jadi pesan untuk diri gue sendiri, ya kan? Karena gue penulis juga. Dan pesan untuk teman-teman gue. Pesannya, teruslah menulis, teruslah meramu kata-kata itu, hingga kata-kata itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Kayak gitu.
Oke, keren.
Gimana nih kesimpulan episode kali ini nih, Mer?
Oke, kesimpulan yang bisa gue dapetin ya dari hasil diskus kita tadi yang penuh waspada dan rasa deg-degan.
Rasa tidak aman.
Jadi, tadi gue dengar juga apa yang udah kita sampein, kalau menulis untuk melawan itu gimana kita menyuarakan ide, gagasan, kebebasan dengan menulis. Gimana kita bisa memerangi ketidakadilan yang Bang Adam bilang juga. Jadi kayak menyuarakan keadilan bagaimana agar hal tersebut bisa dituntaskan. Gitu sih intinya. Jadi kayak membuat tulisan yang berisi tentang gagasan perlawanan itu ya balik lagi tadi. Kita juga bilang kalau harus riset dulu dan juga gimana cara kita bisa membawa narasi tersebut agar isu tersebut tersampaikan kepada orang-orang yang ingin mendengar atau orang-orang yang ingin membaca. Kayak gitu. Jadi juga yang paling utama dari penulis, apalagi untuk menulis untuk melawan, itu tuh kayak kita harus punya moral, harus berani akan merasa tidak aman. Itu sih yang paling penting. Jadi yang paling gue highlight di sini, kalian semua yang lagi menulis tuh orang-orang hebat, orang-orang keren. Kalian bisa menyuarakan isu-isu yang ada tanpa peduli dengan rasa ketakutan yang kalian hadapin saat kalian lagi ngetik, saat kalian mau ngirim naskah tersebut mungkin. Gitu. Itu sih bang kesimpulan.
Ini gue agak lumayan speechless banget sih di episode kali ini. Cuman ya dikukil banget soalnya, lumayan berat juga. Tapi kayak lagi mudah-mudahan bisa inspirasi. Dan thank you banget buat kita udah mau sharingnya tentang nulis ini. Kalau ada teman-teman nih yang mau nanya soal tentang dunia penulisan atau jurnalistik, atau juga mungkin soal politik ya internasional terutama, bisa kemana nih kita, tahu juga mungkin status bisa di-share sesuatu gitu, yang lain gitu.
Oke, kalau teman-teman para pendengar podcast Some Story mau ada tanya-tanya tentang hal tulis-menulis, bisa hubungi gue di Instagram @gitaraisa, S-nya double.
Oke, kalau mau baca tulisan lo mungkin nih.
Oh iya, baca tulisan gue bisa melipir ke link ke Instagram press kampus gue, LPM Institute. Terus gue juga ada satu media lagi namanya Post Jakarta. Itu gue sedang menulis di situ juga. Boleh deh.
Siap. Tuh, listeners, jangan lupa buat dicek tulisannya Anggita Raisa yang sangat berbakat, The Next Natua Shihab.
Amin.
Dan...
thank you.
Amin. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, kita up on Instagram @podcast_somestory dan juga bisa melalui email kita podcastsomestory@gmail.com.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast Some Story episode ke-63 bersama Gita, and see you on the next episode. Dadah.
See you, dadah.
See you, bye, thank you.